bugün bayramdır, mətbuat bayramıdır Azərbaycanda. Həmkarlarımızı təbrik edirik. Studiyamızdakı həmkarlarımı da, hətta müəllimimi də təbrik edirəm. Qulu Məhərəmli və Şahbaz Xudoğlu studiyamızda da xoş gəlmişsiniz və bayramınız mübarək.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və bugünkü mövzumuz belədir. Mətbuatda nə çatmır, nə çatışmır? Bu mövzuda danışacaq. Qulu Məhərəmli, nə çatmır? Azadlıq, peşəkarlıq, maddi imkanlar.
Yaman pis sualdan başladınız. Yəni, sualı belə də çevirmək olur ki, mətbuatda nə çatır?
Aha.
Yəni, bunlar çoxdur. Bugünkü mətbuatda, əgər bunu belə bir müəyyən təsnifə taparsaq, bugünkü mətbuatda birinci növbədə azadlıq çatmır. Müstəqillik çatmır. Bugünkü mətbuatda peşəkarlıq çatmır. Bəzən peşəkarlıq da böyük problem olmur. Əgər mətbuat azaddırsa, sərbəstdirsə, heç kimdən və heç nədən asılı deyilsə, o mətbuat bu cəmiyyətə fayda verə bilər. Yox, əgər bugün biz mətbuatı lap belə gembol maddi problemlərini həll eləmiş olsaq, ona belə bir su borusu ilə pul axıtsaq belə, əgər o müstəqil deyilsə, o cəmiyyətin problemlərini güzgü kimi onun özünə göstərə bilmirsə, o hakimiyyəti tənqid edə bilmirsə, o sərbəst araşdırmalar aparıb, ictimai mesajlar verə bilmirsə, bu mətbuatın heç bir faydası olmayacaq. Hələlik bu barədə danışmaq olar.
Şahbaz bəy.
Valla mən də elə Qulu Məhərəmli dediklərinə qatılıram və eyni zamanda düşünürəm ki, həqiqətən də əslində Azərbaycan mətbuatında mətbuat özü çatışmır. Yəni, kim...
Siz bu atanın laf dibindən vurdunuz?
Hə, yəni, istər, hər kəs elə bilir ki, mətbuat onun yanında olmalıdır. Amma heç kəs fikirləşmir ki, yox, mətbuat məhz onun yanında, idarə edənlərin yanında olmamalıdır. Mətbuatı... belə tarixə nəzər salanda mətbuatla kim deyək ki, mübarizə aparıbsa, həmişə o uduzubdur. Bu mənada mətbuata gərək elə bir müstəvidə saxlayasan və elə bir qaydalar çərçivəsində saxlayasan ki, nə onu təzyiq altına sala biləsən, nə də ki, onun təzyiqinə düçar ola biləsən. Yəni, mətbuata tam başqa bir sistemlə yanaşmaq lazımdır. Amma təəssüf ki, bizdə o sistemlər formalaşmayıb. Ona görə də məsələn, Azərbaycan mətbuatının nə tirajı kifayət qədərindədir, nə azadlığı vardır, nə ümumiyyətlə belə bir institut tam mükəmməl qaydada oturuşub və inkişaf edibdir. Yəni, baxanda həqiqətən də hər tərəfli, hələ diaqnozu da hətta qoyulmağa çətinlik çəkilən belə bir ətağa kimi, yəni sümüksüz bir nəsnədir Azərbaycan mətbuatı bugünün özündə.
Dinləyicilərimiz sizə suallar ünvanlayırdılar. Mən indi ünvanları bir də xatırladım. Demək, Qulu Məhərəmli sizə yazılar ki, Bedun Jurnalistika Fakültəsinin iki önəmli ismi, Zeynal Məhərəmli də bu söhbətə qoşulacaq az sonra, efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtaza yazırlar bunlar. Demək, Jurnalistika Fakültəsinin iki önəmli ismi, sizə sualım belədir. Tələbələrinizə jurnalistikanın çətinliklərindən bəhs edərkən onlara Eynullah Fətullayev, bundan öncə isə Qəlməz Zahidin həbsdəki çətinliklərindən bəhs edirsizmi?
Prinsipcə, bizdə bu jurnalistikanı seçən tələbələr, yəni bunların təxminən bir mənim müşahidələrimə görə bir 10% könüllü seçir bu peşəni. O birisiləri məcburən Jurnalistika Fakültəsinə gəlib düşür. Məsələn, bizdə balı çatmır ya başqa şey yazır, hüquqşünas olur, müstəntiq olmaq istəyir, gələcəkdə prokuror olmaq istəyir, filan olmaq istəyir, amma birdən-birə gəlib düşür jurnalistika fakültəsinə. Yəni, bu cür tələbələr çox tez görünür. Yəni, onlar jurnalistikanı sevmirlər, sevə bilmirlər sona qədər. Sadəcə diplom alıb yönlərini başqa səmtə çevirirlər. Amma jurnalistikanı sevən tələbələr var. Bizdə bu jurnalistika təhsili ilə bağlı ciddi problemlər var. İndi mətbuatda da gedir müzakirələr. Mən təxminən 98-ci ildən davamlı Bakı Dövlət Universitetində dərs deyirəm. Və sezdiyim budur ki, bu jurnalistika təhsili ilə, bu sistemi ilə biz tələbələri irəli apara bilmərik. Biz indiki mətbuatı sözün həqiqi mənasında müstəqil düşünə bilən, yaxşı yazan, bacarıqları, o vərdişləri özündə formalaşdıran tələbələr hazırlaya bilmərik indiki sistemdə. Bu mütləq dəyişməlidir. Dəyişməlidir ona görə ki, jurnalistika təhsilinin fəlsəfəsi dəyişməlidir. Biz jurnalistə bu tələbələrə çoxlu nəzəri materiallar veririk. Mən məsəl üçün mühazirə deyəndə baxıram ki, tələbə bir dərsdə başqa dərsin mühazirəsini yazır. Mən buna həm təbii ki, bir xeyli təəccüblənirəm, həm də tələbəni anlamağa çalışıram. Çünki həddindən artıq yüklənir tələbələr nəzəri materiallarla. Ya bu tələbə nə etməlidir? Bu artıq birinci kursdan xəbər yazmağı öyrənməlidir. Bu xəbər yazmağın texnologiyasını öyrənməlidir. Artıq ikinci kursdan bu yeni medianın, new medianın vərdişlərini qazanmalıdır. səsi yaza bilməlidir, montaj eləməlidir, kamerada çəkməlidir, televiziya reportajını hazırlamalıdır və bunları bilir. Artıq o üçüncü kursda sərbəst bir jurnalist kimi fəaliyyət göstərə bilər. Əgər jurnalistika fakültəsinin sərbəst bir studiyası olsa. Ona görə də biz bugün tələbələri nəyi bilirlər, yox, nəyi bacarırlar sualı üzərində bax bunların hazırlamalıyıq gələcək həyətə. İstehsalatla nə əlaqə çox zəifdir. Hesab eləm ki, jurnalistika fakültəsinin ayrıca informasiya agentliyi olmalıdır, televiziya studiyası olmalıdır, radio studiyası olmalıdır, saytı olmalıdır, çap imkanları olmalıdır. Bunlar olsa tələbə burada bu bazanı keçəndən sonra o istehsalata çox hazırlıqlı şəkildə gedə bilir. İndi də var bizim tələbələrin arasında çox istedadlı və bu sahəni sevən tələbələr var. Bunlar indi saytdadılar, baxırıq bunların fəaliyyətinə və təbii ki ondan sevinirik. Amma bütövlükdə tələbə gəlir, birinci kursda başlayır. Hesab eləm ki, onun psixoloji cəhətdən bu peşəni buna anlatmaq lazımdır. Sizin seçdiyiniz peşənin romantikası budur, çətinlikləri budur, problemləri budur.
Siz başa salırsınızmı auditoriyada öz tələbələriniz?
Təbii ki, heyf ki, mən birinci kursda dərs demirəm və mən bunun tərəfindəyim ki, birinci kursa daxil olan tələbələrə bu jurnalistikanın əsasları dərsi deyilən bir dərs keçilir. Mən indi bunun dərsliyini də yazmışam, çünki buna çox baxdım ki, bunun fəlsəfəsi çox yanlış istiqamətdə aparılır. Yəni, tələbələrə çox nəzəri və belə biraz da illüziya yaradılır.
Mənim nə qədər jurnalistikada tələbə olur?
Bütövlükdə bugün Azərbaycanda 10-a yaxın universitetdə jurnalistika fakültəsi və şöbələri var və hər il təxminən bir, deyərdim ki, bir 300-ə yaxın tələbə buraxılır. Mən bunu indiki bu mətbuatın tələbatı baxımından deməzdim ki, çoxdur. Amma keyfiyyət baxımından əgər bu 300 tələbənin bir 50 nəfəri mətbuatda ya işləmək qabiliyyətinə malikdirlərsə, bunu yaxşı nəticə hesab eləmək olar. Sualınıza qayıdıram, birinci kursda əlbəttə bunlara bir həyat dərsi keçirilməlidir. Yaxşı ənənədir ki, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində birinci dərs Həsən bəy Zərdabinin məzarı üstündə keçirilir. Yəni, biz tələbələri aparıq orada, Zərdabini tanıdırıq və eyni zamanda Zərdabidən sonra Azərbaycan mətbuatının taliyi ilə bağlı söhbətlər aparılır, tələbələrə anladılır. Təbii ki, bəli, bugün Azərbaycan mediasındakı çətinliklər söylənilir ki, yəni bu təkcə romantik peşə deyil. Bunun çətinlikləri var, xəbərlə bağlı, araşdırma ilə bağlı, dərin təhlillərlə bağlı. Bax, bu peşənin çətinlikləri var. Yəni, bunu tələbələr bilməlidirlər. Bəziləri bunu bilir və çox məyus olur, bəziləri bilir və öz içərisini daha dolu hesab eləyir ki, mən hansı şərəfli peşənin ardınca gedirəm, hansı peşəni öyrənirəm. Bax, bu baxımdan yenə edirəm, jurnalistika təhsilinə bağlı problemlərimiz var. Hesab eləyirəm ki, bunları indi artıq beynəlxalq təşkilatlar da bu barədə düşünürlər. Niyə? Çünki Bakı Slavyan Universitetində hazırda Azərbaycanda jurnalistika təhsilinin inkişafına yardım layihəsi gerçəkləşdirilir. Kamal Abdullahın belə deyək, rəhbərli rektor olduğu institutda bu çox faydalı bir layihədir. Aynur Bəşirli bu proqramın menecerdi. Mətbuatda bununla bağlı da çıxışlar olub. İkinci bir tərəfdən bütövlükdə ATƏT də bu prosesə qoşulur. O bütövlükdə jurnalistika təhsilinin kurikulumunu, yəni bütöv proqramını dəyişdirmək haqqında düşünürlər. Çünki indiki standartlar, mənim də məqaləm getmişdi bir iki həftə bundan əvvəl 525-ci qəzetdəki jurnalistika təhsilinin indiki formaları və standartları mütləq dəyişməlidir.
Amma dinləyici soruşurdu ki, həbsdəki jurnalistlər haqqında danışırsınız mı?
Təbii danışırıq, blogerlər haqqında danışırıq, Elmar Hüseynov haqqında danışırıq və xatırladırıq. Çünki bunlar bizim mətbuatımızın bugünkü mənzərəsidir, bu barədə danışmamaq olmur. Bəzən tələbələr özləri sual verirlər. Yəni, bəzən belə deyək də, dırnaq arası bəzi müəllimlərin yadından çıxır bu, amma tələbələr bu barədə suallar verilir və biz belə suallar olanda bir çox sevinirik.
Qul müəllim, əgər tələbəniz sual versə ki, Eynola Fətullayev niyə həbs olunub, necə cavablandırırsınız bu sualı?
Yəni, bu suala ola bilər ki, sualdan yayınan olur müəllimlər, çünki auditoriyada açıq danışmağa qorxan müəllimlər var. Amma bu sualın cavabı qorxulu deyil. Eynola Fətullayev peşə fəaliyyətinə görə həbs olunub. Yəni, o jurnalist fəaliyyətinə görə, kəskin tənqidə məqalələrinə görə həbs olunub. Yəni, burada belə bir sir yoxdur.
Telefon xəttində Zeynal Məmmətlidir, bizim müəllimimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zeynal müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayramınız mübarək, təbrik edirəm.
Sizinlə birgə, sizinlə birgə.
Demək, dinləyici sual vermişdi. Qulu müəllim artıq öz növbəsində cavablandırdı. Bilmirəm, dinləyici bu sualı niyə verir, amma borcumuzdur ki, onu sizə yönləndirək. Soruşur ki, Bedunun Jurnalistika Fakültəsində siz tələbələrinizə Eynula Fətullayevdən və bundan öncə də həbs olunmuş Qənimə Zahid haqqında danışırsınızmı?
Biz, deməli, onsuz jurnalistika elə bir fəaliyyət sahəsidir ki, söz və mətbuat azadlığının problemləri ilə bağlı istər-istəməz söhbət getməlidir. Və istər-istəməz söhbət gedəndə hətta müəllimin özü təşəbbüs göstərməsə belə, bayaq qulum əlimdə qeyd elədi. Yəni, tələbələrin ən azı sualları formasında biz buna cavab vermək zərurəti ilə üzləşirik. Bu elə bir məsələdir ki, biz bundan heç vaxt qaçmamalıyıq. Amma bu sualları cavablayanda, həm söz və mətbuat azadlığından bağlı problemlərdən danışırıq. Şəxsən mən məsələn bu problemlərdən danışam, həm də eyni zamanda bax biz necə davranmalıyıq ki bax gələcəkdə də media olan inamın qopmasına imkan verməyək. Çünki istənilən bu cür hadisə bir hakimiyyət tərəfindən olan bu məhdudiyyətlər əgər media inamı zəiflətməyə yönəldibsə, medianı yarıma mediasına çevirmə niyyəti daşıyırsa eyni zamanda medianın da üzərində bir məsuliyyət var ki, mən hakimiyyətlə çəkiş, boğuş şəraitində daha qəhrəman kimi, daha xalqın yanında olan kimi görünüm. Çünki önəmli olan hər bir jurnalistin nə siyasətçini əvəz etməsi, nə müəllimi, nə kimi və s. Bax, bu kontekstdə sözsüz ki, həmkarımız Eynullah ilə də bağlı danışırıq və deyirik. Onun deyək ki, baxışlarını, onun özəl baxışlarını, ya onun davranışlarını bəyənib, bəyənmədən asılı olmayaraq Eynullanın həbsdə olması sözlə mətbuat azadlığına verilən çox pis mesajdır. Yəni, onu həbs etmək sözlə mətbuat azadlığından qorxmanın əlamətidir. Yəni, bu mesaj təbii ki, çatdırılır. Amma arxa mənalara daha çox önəm verilir. Bilirsiniz, yəni bu nəyə görə bu olur? Bu necə etmək olar ki, bu şəkildə olmasın? Bu incəliklərə də sözsüz ki, önəm verilir. Amma nə dərəcədə uğurlu olur, olmur? Çünki biz hələ öyrənirik. Bir çox şeylərdə müəllimlər də tələbələr qədər bilgə öyrənir.
Zeynal müəllim, əsas mövzumuz buydu ki, bugünkü mətbuatda nə çatışmır? Qulu müəllim deyir ki, azadlıq daha çox çatışmır. Birinci önə onu çəkdi, daha sonra dedi ki, peşəkarlıq və başqa amilləri də sadalama olar, amma bugünkü mətbuatda birinci növbədə azadlıq çatışmır. Sizin qənaətiniz nədir?
Yo, mən qulu müəllimlə tam şərikəm. Yəni, azadlıq olmayan yerdə həmişə nələr bitəcəkdi? Azadlıq olmayan yerdə mütləq diktatura bitir. Mütləq avtoritar bir şey bitir, rəngüngülü. Bu cür şeylər bitir. Və insanlar ən azı insanların güvəni itir. Bizim şəraitdə bu keçid demokratiyası ölkələrində dövlətə güvən, dövlətə inam hissi itir, mediaya inam hissi itir. Yəni, mən hər tərəfini deyirəm. Amma bir şey bilmək lazımdır ki, ən çətin şey də azadlığı özbaşınalıq kimi qavramamaq. Azadlığı, yəni, bu bizim media mühüzündə bəzən bağımsızlıq sözünü baxımsızlıq kimi də verirlər və baxımsızlığı özgürlük bağımsızlıq kimi qəbul edirlər. Bu cür anlaşılmazlıq olmur. Yəni azadlıq başqasının, sənin azadlığın bitən yerdə başqasının azadlığı başlayır kimi, indi bəlkə şabluna çevrilmiş deyim də, amma bunun fəlsəfəsini anlamaqdır. Bax, bu azadlıqlar Azərbaycanda çatmır. Azərbaycanda siyasi azadlıqlar çatmır. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələ münasibət çatmır, fikir çoxluğu, dözümlülük çatmır. Fikir verin, demokratiyanın təməli olmadığından, insanlar fərqli fikir, fərqli düşüncələrə saygı aşılanmadığından, nəsiyyət bayından bu təməl olmadığından üstündə qurulan şey, demokratiya adı ilə qurulan şey birdən-birə tiraniyaya bənziyir. Başqa bir şey, insana qənim bir idarə etməyə bənziyir. Bax, bu da görünür ki, bizim belə deyil, bir yandan dövlət təcrübəsizliyi var, bir yandan dünyada uzun müddət əyalətdə qalmağımız var, dünya ilə bütünləşmədiyimiz var. Yəni, azadlıq çox ciddi məsələdir. İnzibati məhdudiyyətlərində qoyulması var. Burada qul mənim deyən o qeyri-peşəkarlıq faktoru həm menecer kimi redaktorun qeyri-peşəkarlığından irəli gəlir. Menecerin bir adi faktı deyim, fikir verin. Azərbaycan bütün Qafqazda bəlkə yeganə ölkədir ki, bütün Qafqazda. Burada qəzetin sahibkarı ilə, təsisçisi ilə baş redaktoru eyni adamdır. Bu dözülməz bir şeydir. Fikir verin. Hətta öndə gedən müstəqil qəzetlərimizdə belə anlamaq olmur. Qəzetin sahibi ilə qəzetin baş redaktoru necə ola bilər ki, eyni adam olsun? Ağız sahibkarın pul qazanma marağı var. Amma baş redaktorun marağı insanları məlumatlandırmaqdır. Bu iki şey bir-biri ilə necə uzlaşa bilər? Bu problemləri biz həll eləməliyik. Mən fikirləşim ki, bu problemi də Qulu müəllimin dediyi cərgəyə aid etmək lazımdır.
Dediniz ki, azadlıq çatışmır Qulu müəllim. Azadlığı vermirlər, alırlar. Bugünkü jurnalistika o azadlığı almağa hazırdırmı, yoxsa bu onun özündən asılı deyil?
Bilirsiniz, bizim jurnalistikanın, medianın indiki inkişafı bizim siyasi, ictimai belə deyək, inkişafımızın və yaxud irəliləyişimizin bir əcaib paradoksudur. Yəni, belədir, məsəl üçün, əkinci qəzeti nəşrə başlayanda onu oxucu yox idi. Həsən bəy Zərdabı bu qəzeti çap eləməklə oxucu formalaşdırdı. Yəni, qəzet yox, qəzet oxumaq ənənəsi yox, oxucu yox, Azərbaycan dilində heç bir mətbu orqan yox, amma Həsən bəy Zərdabi bir əkinci qəzeti çıxartdı. İnsanlara qəzet oxumaq vərdişi aşıladı, düşünmək vərdişi aşıladı, dil məsələsini qoydu ortaya, publisistika formalaşdı. Amma bugün bizdə biz azadlığı necə ala bilirik? Bizim o azadlığı almaq istəyimiz varmı? Bugün Azərbaycanda qəzetlər arasında xüsusən bu ifadə çox ki, filan qəzet satılıb, filan qəzet filan kəsə işləyir və s. Yəni, od olmayan yerdən tüstü çıxmır. Bunlar real faktlardır. Bizim çox təəssüf ki, mətbuatımızda jurnalistlərimizin, qəzetlərimizin əksəriyyətinin azadlıq havasını axıra qədər aparmaq iqtidarı çatmadı. Bugün Azərbaycan mətbuatı ona görə bugün gücsüz, zəif və ictimai rəyə təsir eləyə bilmir. Ona görə ki, bizdə sözün həqiqi mənasında söz və mətbuat fədailəri çatmadı. Var, bugün də o insanlar var. Bugün də bütün bəlkə də həyatını riskə qoyur, söz və mətbuat azadlığın hüdudlarını genişləndirməyə çalışır. Bu insanlar var, bunların xidmətlərini biz qiymətləndiririk. Amma çox təəssüf ki, bu bizdə kütləvi hal deyil. Biz, bax, necə əkinci qəzeti bir gül kimi açdı və cəmi 56 nömrəsi çıxandan sonra bunu qapatdılar və uzun müddət bizdə ictimai-siyasi qəzet olmadı. Çünki əkincidən sonra çıxan Kəşkülü də, Ziyayı Qafqaziyyəni də, filanı da. Yəni, bunlar belə cəmaata təmsil, ədəbiyyat, hekayə mənasız belə bir nəşr idi. Yəni, bu bizim mətbuat tariximizdə bəlkə mənasız sözü çox yerinə düşmür. Amma bu töylükdə nə idi? Bax, indi televiziyalarda şov proqramları necə çoxaldılar? Necə yayılır? O vaxtda əkinçidən sonra hesab edin ki, ictimai siyasi proqram bağlandı və bunun əvəzinə hekayə, şeir, təmsillər, o qəzet çevrilə
oxuyanda... Yəni, demək istəyirsiniz, tarix təkrar olunur?
Bir növ təkrar olunur. Bəli, bu paralellər var və mövcuddur. İnsanlar o yerdəki azadlıq havasını genişləndirmək imkanını hiss eləyirlər, o meydana daxil olurlar. O yerdəki söz və mətbuat azadlığının qarşısına qırmızı xətt çəkilir, hədd qoyulur, qorxu var, insanlar öldürülür, həbs olunur, dustaqxanaya salınır, insanlara əzab verilir. Bax, onda həqiqi mənada fədailər ortaya çıxır. Bax, bugün Azərbaycanda ayrı-ayrı, belə deyək, güşələrdə qılınc çalan jurnalistləri mən fədailər adlandırıram. Baxmayaraq ki, bunlar bəzən çox yanlış şeylər yazırlar, baxmayaraq ki, bunlar subyektiv fikirlər söylüyürlər, amma bundan yanaşı bu var. Yəni, Azərbaycanda hər halda yaşıl işıqlar yanır, adalar var və bu adalarda söz və mətbuat azadlığının ağırlığını çiynində aparan adamlar var və bunlar əslində bugün biz mətbuat günündən danışanda onları mən xatırlarım. Yoxsa belə o komfort qəzetlərdir, nə bilim, böyük imkanları olan, qrant alan, bunlar da vacibdir. Yəni, redaktorun, menecerin vəzifəsi, borcu qəzeti yaşatmaqdır. Amma birinci növbədə biz bu qəzeti niyə çıxardırıq sualının cavabı olmalıdır. Mən bu qəzeti cəmiyyəti məlumatlandırmaq üçün çıxardıramsa, bu çox gözəldir. Yoxsa mən bu qəzeti çıxardıram ki, 5 nəfər maaş alsın, 3 nəfər mən nə bilim xaricə getsin və s. Bundan ötürü qəzet çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Gedib istehsalatda tikinti ilə və s. məşğul olmaq olar. Qəzeti yalnız, yalnız biznes üçün və gəlir götürmək üçün buraxmaq, yəni o qəzet anlayışı ilə heç cür bir araya sığmır. Yəni mən bunu deyirəm.
Qul Məhrəmlinin dedikləri və Şahbaz Xudoğlunu indi dinləyək.
Doğrusu, mən belə Azərbaycan mətbuatının bugünkü durumuna baxıram və fikirləşirəm ki, əslində sözün Azərbaycanda akustikası var, amma ümumiyyətlə söz özü yoxdur. Və bu sözün özünün olmaması ilə, ümumiyyətlə, əlbəttə, mətbuat yaranmamışdan əvvəl, media yazılı mətbuat yaranmamışdan əvvəl elə o gəzən söz söhbət, ortalıqda dolanan söz söhbətlər var idi insanların arasında. Bizdə də indiki halda vəziyyətdə gəzən söz söhbət, ondan şayələr əslində medianın yazdığından daha çoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, medianın informasiya almaq hüququ, ondan azad, həqiqətən də azad fikir söyləmək və fikir çatdırmaq imkanları yoxdur. Mən bunun bir səbəbini görürəm və əgər bu səbəbi ümumiyyətlə belə monitoring şəklində aparsaq da 2003-cü ildən sonra Azərbaycan mediası doğrudan da kəskin formada öz rəngini dəyişməyə başladı və nəinki rəngini, hətta sayını da deməli xeyli dərəcədə aşağı saldı.
Neçənci ildən sonra?
2003-cü ildən Aha. sonra. Yəni əgər o vaxta qədər gündəli 23-24 müxalif fikirli, müstəqil fikirli qəzetlər çıxırdısa, onların sayı birdən-birə 3-4 rəqəminə indi. Yəni bir ölkə üçün həqiqətən də sivil və dünyəvi bir ölkə üçün bir mətbuatın 3000 tirajının olması, orta rəqəmin 3000 tirajının olması bu ayıb olan bir rəqəmdir. Və bunun da bir dənə yolu var. Mənə gəlir ki, hakimiyyət kifayət qədər azad sözdən qorxduğu üçün bu azad sözün inkişafına da mane olur. Yəni, əslində dövlət, müstəqil dövlət, ondan öz dilini, öz mədəniyyətini, öz mətbuatını, necə deyəm, öz tarixini sevən bir dövlət heç zaman ona söz söyləyən, ona kənardan baxan, ona nəzarəti üçüncü və qərəzsiz bir nəzarəti həyata keçirən bir orqanın fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır. Bizdə isə əksinədir. Əlbəttə, bu əksinə proses əslində jurnalistlərə qarşı olan mübarizə Elmar Hüseynovun qətli ilə başladı. Bu kəskin bir mübarizə idi və bugün də bu mübarizə davam edir. Amma mən bunu belə fikirləşmirəm ki, bunun üçün yəni bir kütləvi bir deyək ki, kifayət qədər qüvvə olmalı və buna ehtiraz etməlidir. Məncə, əslində Azərbaycanda buna ehtiraz edən 5-6 jurnalist də olsa, yəni bu ehtirazı formalaşdıra bilər, öz ətrafında formalaşdıra bilər. Təəssüf ki, o ehtiraz qüvvələri həddindən artıq azalıb, çünki siz böyük tirajlı qəzetlər bağlandı, sonra çoxlu, hakimiyyət demək olar ki, bütün qəzetləri öz əlinə aldı və bugün hakimiyyətin nəzarətində olmayan bir ya iki ən bunların arasında kəskin qəzeti, yəni Azadlıq qəzeti olaraq qalır, ən kəskin radio Azadlıq radiosu olaraq qalır, amma bunlar da daim nəzarət altında, daim təftiş altında, daim qorxu altındadır. Nəzərə alsaq ki, Azadlığın hər il bir jurnalisti ölkəni tərk edib. Bu tarix deyil, bu bugünkü faktlardır da və bu ölkəni tərk edir, şikəst halda tərk edir, ya təzyiqlərə məruz qalır, ya kiminsə başına vururlar. Yəni, bu Azərbaycan jurnalistikasının real vəziyyətidir və yaxud blogerlər, hələ bu new media deyilən bir anlayış yenicə başlayırdı, həmin o yeni yaranan o blogerləri götürüb saldılar türməyə ki, bu, bundan sonraki bir prosesin qarşısını alsınlar. Eynullah Fətullayeva onun etmədiyi əməllərə görə cinayət maddələri, cəza yükləyirlər, yəni onu belə həbsdə olduğu halda yeni həbs cəzası çəkirlər, yəni kəsirlər, yəni müxtəlif şeylər edirlər. Bilirsiniz necədir? Mən onun tərəfində deyiləm ki, Azərbaycan mediası öz arasında düşmən axtarsın, reket jurnalistlər axtarsın və yaxud desin ki, biz kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər yoxdur bizim aramızda və yaxud peşəkarlıq çatışmır. Mən bunun tərəfində deyiləm. Əvvəlcə azadlıq vermək lazımdır. Əvvəlcə medianın hüquqlarını tanımaq lazımdır. Əvvəlcə bunların yaşamaq haqqını tanımaq lazımdır. Niyə görə kim hakimiyyətə yaltaqlanırsa, ona ev də verirlər, maşın da verirlər, ona mükafat da verirlər. Amma kim biraz onu tənqid edirsə, onları elə bir küncə sıxışdırırlar, hətta dostları ilə də onu düşmən edirlər. Onun ətrafı da o qədər daralır ki, daha bu ölkəni tərk edib getməklə nəticələnir sonucda həmin jurnalistin fəaliyyəti. Siz, bunun real səbəbləri var da, 5, çox yox, 6 ay bu Azərbaycan mediasına azadlığı verin, görün onda bu Azərbaycan mediasının tirajı hansı sürətlə artacaq və ümumiyyətlə medianın rəngi hansı formada dəyişəcək. Bu özünü gəlirli bir təşkilata çevirə bilər media həqiqətən də. Əgər ona reklam məhdudiyyəti olmazsa, əgər ümumiyyətlə informasiya çıxış imkanları əldə olunarsa, bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə məhdud həqiqətən də o sözümün başlanğıcında dediyim kimi sözün akustikası vardır. Səslənir, hər kəs danışır, hər kəs narazıdır. Amma media heç yerdən bu mətbuatı, deyək ki, bu məlumatları alıb, toparlayıb, yazılı formada ictimaiyyətə və cəmiyyətə çatdıra bilmir. Ona görə də bizim tirajlar enir aşağı, ona görə də bizim medianın
burada
vəziyyəti.
Burada problem bilirsin, nədə də həqiqətən söz var, qəzetlər var, tənqid var, məhdud da olsa araşdırmalar var. Amma bu Zərdabiyə yenə istinad edilir. Bunun çox gözəl bir sözü var. O Rusiyada Vəlimci Türk qəzetəsi məqaləsində bir fikir var ki, heç olmaz ki, doğru söz yerdə qalsın. Sabah media açarı mükafatlar təqdim olacaq. O, onu şuar kimi seçiblər bunu. Yəni, doğru söz var qəzetlərdə, şübhəsiz deyən kimi onun akustikası da var. Sadəcə olaraq cəmiyyət özü çox zəifdir. Cəmiyyətdə müqavimət yoxdur. Bu sözün rezonansı yoxdur. Söz eşidilir, amma bir görəndə ki, bu qəzet yazılır və o ictimai rəy yaratmır, formalaşdırmır, ona təsir eləmir. Ona görə cəmaat bu fikirdədir ki, şey yazılır, yazsınlar da. Görün, nə qədər yazılır, yazılır. Mən çox təəssüflənirəm ki, bizim hətta ən ciddi qəzetlər, bax, bu qəzetləri apardı sarı mətbuat istiqamətində və gündə bir oliqarxlar haqqında yazırlar, mən nə biləm, bu musiqiçilər haqqında yazılır. Yəni, hətta ən ciddi ictimai mövzuları da belə bir saqqız kimi cəmiyyətə ötürdülər və bu mətbuatın ciddiliyi azaldı. Yəni, cəmaat oxucu, belə deyək, ciddi oxucu. Yəni, bu çox az bir təbəqədir. Bəlkə bir 20% belə bir oxucu olsa, bu cəmiyyət, belə deyək, bir normal cəmiyyət hesab eləmək olar. Amma yazılanların təsiri yoxdur. Çünki o yazılanlar ictimai rəy yaratmır. Ümumiyyətlə, bizdə qəzetlər ictimai rəyə heç 1%, 2% təsir eləmir. Yəni, insanlar
o,
daha çox...
Niyə görə təsir eləmir? Ona görə ki, təsir eləmir ki, bu qəzetlər haradan məlumat alsınlar? Bunlar yalnız 3-cü, 4-cü və yaxud qeyri-müəyyən bir mənbəyə istinad edirlər. Çünki mənbəyə çıxmaq imkanları yoxdur. Mənbəyə kimsə də çıxırsa, onun da başına başqa cür oyun açırlar. Ona görə, yəni, bu mühitdə biz ictimai, əslində, ictimaiyyəti də qınamaq lazım deyil. İctimaiyyət nə etməlidir? Əgər deyək ki, orada bir tərəfdə deyək, bir universitetə, akademiya hücum olur, orada tələbələri öldürürlər, digər tərəfdə isə Gül bayramı, onun il dönümünü qeyd etməkdənsə digər tərəfdə Gül bayramı edilirsə, yəni, burada cəmiyyəti biz necə qınaya bilərik? Cəmiyyətin gərək bir ortalıqda bir, yəni, sözə çıxmaq imkanı olsun da. Sözə çıxma, televiziyalar tamamən ümumiyyətlə bir tərəfli məlumatlar verirlər və ümumiyyətlə yerli mətbuat məlumatları tədricən daraldırlar, azaldırlar onun sayını. Daha çox xarici məlumatlar verirlər. Yazılı mətbuat da nə qədər eyni şeyləri yazmalı, nə qədər 3-cü, 4-cü, 5-ci mənbəyə istinad etməlidirlər, hansısa bir məlumatı verməkdən ötürü. Ümumiyyətlə biz ciddi mətbuat deyəndə elə bilirik ki, ciddi mətbuat həqiqətən kostyum, şalvar köynəkdə olmalıdır, belə kostyumda olmalıdır. Belə deyil, ciddi mətbuat o deməkdir ki, ümumiyyətlə ciddi məlumatlar yaza bilsin. Yəni bu cəmiyyəti düşündürən məsələlərə çıxa bilsin də. Cəmiyyətimiz düşündürən məsələlərə səhiyyə ilə çıxa bilmirlər, təhsil ilə çıxa bilmirlər. Hardan real məlumatlar ala bilsinlər? Ala bilmirlər. Bunun da bir dənə səbəbi var. Sadəcə olaraq bu hakimiyyətə sərf edirsi, o mətbuatsız bir hakimiyyət qursun. Azad mətbuat olmadan bir hakimiyyət qursun. Amma mətbuatsız müasir cəmiyyət qurmaq qeyri-mümkündür. Bunlara, yəni bu çatmır ki, bu mətbuatsız cəmiyyət qurmaq olmaz, dövlət qurmaq olmaz.
Çatır yəqin.
Telefon xəttində həm də Zeynal müəllimdir. Gəlin onu da bu deyilənlərlə, bu müzakirə ilə bağlı fikirlərini öyrənək. Zeynal, buyurun. Zeynal müəllim.
Deyilənləri mən diqqətlə qulaq asırdım. Yəni prinsipcə bunların hamısına etiraz eləmək mümkün deyil. Yəni bütün bunların hamısı ortalıqdadır. Amma bilirsiniz, mənim bir əlavəm hansı baxımdandır? əvvələn illüziyalar, bir çox aldanışlar var, ondan qurtarmalıyıq. Və aldanışlar da, bəli, bizdə peşəkar jurnalistlər çoxdur, filandı, filandı, filandı. Xeyr. Reallıq bilirsiniz necədir? Bax, bayaq, deməli, orada Şapaz bəy bir dənə gedir, 6 ay sərbəstlik verin, nəticəni görün. Bax, önəmli olan o sərbəstliyə biz nə dərəcədə hazırıq? Mən bunu sırf media mənsubları üçün deyirəm. İstəyirsiniz media fədaisi deyin, istəyirsiniz yəni anlayan insanlar üçün deyin, media xocaları deyin. Nə üçün? Bax, ora biz nə dərəcədə hazırıq? Birdən doğrudan da bizə bu azadlıq verildi. Bu azadlıqdan biz necə faydalanacaq? Amma bütün bunlarla bərabər mən o sözündən razıyam. Çünki yalnız azadlıq vaxtı və azadlıq vaxtı peşəkarla qeyri-peşəkarın fərqi görünəcək. Fərqlər görünməyə başlayacaq və ortaq qaydalar zərurəti yaranacaqdır. Azadlıq vaxtı bir-birimizin yanaşma bucaqlarına saygımızı saxlamaqla, razılaşmamaq hissimizi saxlamaqla artıq nəticələrdən yox, səbəblərdən danışmağa başlayacaq. Baxın, yəni,
hocam, üzr yenə istəyirəm.
Də orada deyilənə şərikəm ki, bax, bizdə indi hakimiyyət bax, buna görə qorxur. Hökumət buna görə qorxur ki, bax, gerçək məsələlər gündəmə gələcək və gerçək ictimai aldanışlı yox, gerçək ictimai məcbur eləyəcək hökuməti də işləməyə, məcbur eləyəcək medianı da bir-birindən fərqləndirməyə. Güvənilən media olacaq, güvənilməyən media sıradan çıxacaq. Bax, buna arzulayıram ki, biz bütün bunlarla yanaşıb bu bayram günü bir optimistik bir şeyə sanki heç bir ehtiyac görünmədiyi bir vaxtda, amma bunu da deyək ki, baxın, kim peşəkar yolunu davam edirsə, öz gündə öz peşəkar işini görürsə, o demokratiyanı bir millimetr yaxınlaşdırır. Hı-hı. Mənim üçün bu önəmlidir.
Şəhbəz bəyən deyəcəyi var idi sizin dediklərinizin.
Bilirsiniz, Zeynəm əm, məsələ burasındadır ki, Konstitusiya media azadlığını tanıyır. Biz də deyirik ki, öncə bu Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş azadlığı verin bizə. Sonra biz baxaq görə hələ ümumiyyətlə doğrudan da bu azadlıqda peşəkar yetişdirmək mümkündür, yoxsa mümkün deyil. Necə ola bilər hər yerdə yetişdirirlər, amma bizdə yetişdirmək mümkün olmasın. Amma bizdə əvvəlcə peşəkarlıqdan danışırlar, sonra isə deyirlər ki, azadlığın məhdudlaşdırılması peşəkarlığın olmaması ilə bağlıdır. Belə şey ola bilər.
Bu kökündən bizim, yanlış.
Əlbəttə, fikirdir. Bizim azadlığımız var. Bu azadlığı əvvəlcə verin bizə, sonra biz özümüz bilərik. Burada biz peşəkar, hər bir qəzetin öz sahibi olacaq və sahibi də şübhəsiz ki, peşəkarla işləməyə üstünlük verəcək. Daha reketlərlə yox.
Mən də bu fikirə razıyam. Yalnız sərbəst bazar mühitində peşəkarlıq önə çıxacaqlı və peşəkarlıq bilinəcək. Özə bu təkcə bizim medianın xəstəliyi deyil ki, belə faciəsi deyil ki. Bu cəmiyyətdəki digər tərəflər, bu mühəndislərin də, bu həkimlərin də, bu siyasətçi, hamısının bu faciəsidir. Yəni ancaq bazarda, ancaq sərbəst müdaxilə olmayan bir mühitdə bütün bunların əsl mahiyyəti üzə çıxacaq. Orada saxta olmaq artıq qeyri-mümkün olacaq. Amma demokratiya budur da. Orada bənzəmirlər, orada olurlar. Olmasansa qəbul eləməyəcəklər.
Zeynəm əm, biz deyirik, hər sahədə belədir. Amma hər sahədə belə deyil, axı marketlər açılır, supermarketlər, böyük binalar tikilir filan. Onda niyə görə Azərbaycan mətbuatının səhifəsi artmır? Deməli, hər sahədə inkişaf gedir, amma media sahəsində inkişaf gedir. Çünki istəmirlər media sahəsində inkişaf olsun.
Bu dediyinizi qəbul eləməzdim. Əgər bir istiqamətli gedirsə, ancaq market açılırsa, ancaq restoran açılırsa, ancaq şadlıq evi açılırsa, deməli, burada artıq fəaliyyətinə yasaq qoyulmuş və yaxud məhsullaşdırılmış biznes sahələri var ki, biznes istehsal tərəfində getmir. Bax ki, verin, bu kosmetik inkişaf əlamətləridir bu. Və o adamlar, siz təsəvvürün, elə bir böyük fikir verin, biz bugün Azərbaycanın real varlısı kimdir sualını, legalda bir varlı təxir eləyəni oyundan bu sualın cavabını tapa bilmirik. Hansı inkişafdan danışa bilərik? Görürsünüz, ikisi bir-biri ilə necə bağlıdır? Bir tərəfdən sanki mətbuat demir real kimdir, mətbuatda informasiyanı ala bilmir. Amma ikinci tərəfdən də güya inkişaf var, bu Paçomkin kəndini oxşayır ha. Güya inkişaf var, bəli evlər var, planlar var, bunu görməmək mümkün deyil, dəyişiklik var. Amma bu dəyişiklik imitasiyadır, yoxsa yox. Yəni bu dəyişiklik deyək ki, demək, biz müstəqil dövlət olmayardı, başqa tipli dövlət olaydı. Onlarda da ev tikilməyəcəkdi.
Zeynəmə, mən gəlir ki, Azərbaycanın ən varlı adamı Azərbaycanın prezidentidir, çünki Azərbaycanın onun boyda sərvəti var. Ondan da sonra Azərbaycanın ən varlı adamları onun nazirləridir, çünki hərənin özünün sahəsi var.
Ama siz təsəvvür edirsiniz, siz deyək ki, legal o milyonçular sırasında onların adına rast gəlməyəcəksiniz və sizin bu iddianız və mənim də şərik olduğum bu iddia bir, belə deyək, bir böhtan səviyyəsində qiymətləndiriləcəkdi. Bu yandan da müstəqil məhkəmə də yoxdur. Yenə deyirəm, bax burada o həqiqəti demək, həqiqəti çığırmaqla biz işimizi bitirmirik ya. Bu yenə nəticənin fiksasiyasıdır. Səbəbləri anlatmaq, cəmiyyətdə bax qorxunu götürmək, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, məsələn varlısı var, əyri yolla var olur. Amma bax o xofu götürmək ki, bax bu mühit sənin üçün də gələcəkdə hansı təhlükələr vəd edir. Sabah sənin əlindən o milyonları necə alacaqlar? Bax bizim media olaraq üstümüzə düşən bax cəmiyyətdə bir anlaşma mühiti yaratmaq ki, bu müzakirələr baş tutsun. Amma biz peşəkar media olaraq bunun üstünə getsək, bax bununla bağlı bildiyimizi qəbul eləsək, bax o fədailik sözünü çox xoşlamıram, çünki fədailik varsa mütləq ölüm var. Amma ölümlə bir ölüm xof da yaradır. Bir kimsə qəhrəman ola bilər, kimsə ola bilməz. Qəhrəman yaxşıdır, qoçaq yaxşıdır, bu biri pisdir, duyğusundan da qurtarmalıyıq. Yəni deməsən, bax, nə kasıblar, yoxsullar, nə bacaranlar, bacarmayanlar, zirəklər, tənbəllər, bu qarşı durmaları maksimum dərəcə daha anlaşıqlı dövrə çatdırmaq lazımdır. Bu siyasətçilərin siyasətçilərin də üstünə bunu yükləmək lazımdır. Biz jurnalistlər siyasətçini əvəz eləməməliyik. Bax, bu baxımdan. Deyək ki, bax, prezident belədir, filan belədir. Bu araşdırmalarımızla bunu deyə bilərik. Amma mən burada prezidenti müdafiə etmək üçün bunu demirəm. Əksinə, biz prezidentin prezident qalmasını əbədiləşdirmək olmaz deyə bunu deyirəm. Yəni bu, amma bunu İnqilab yox, amma bunu, bax belə bir qiyam yox, amma bunu cəmiyyətin təbii axarında, bax zərdabi, fikir verirsiniz, təbii axar, zərdabi kardan tələb etmək sözünə qarşı Nərmanovun çıxmışdı müəllimlərin qurultayında. Niyə? Çünki qanun olaraq bu bir imperatorluqdur, imperatorun şərəfi var və o yuxarıda durur və o şərəfi ancaq aristokratlarla bölüşür və biz adi təbəyə ondan ancaq xahiş etməliyik. Bax, fikir verin, nəticə xalqı müdafiə edir. Amma fikir verin, o taktikadakı şeylər, çünki məqsədlərimiz eyni ola bilər, taktikadakı müxtəlifliyi, mövqe müxtəlifliyi kimi başa düşmək lazım deyil. Məqsədlər bizi birləşdirirsə, bu mövqələrdə bir-birimizə güzəştə getməyi bacarmalıyıq. Yəni bu cəmiyyətdə bax bir anlaşma ruhu, bir-birini dinləmə ruhu olmasa, demokratiyanın təməli yaranmır. Bayaqçı fikir deyirəm. Demokratiyanın ön hazırlıq işləri çox ciddi şəkildə görməlidir. Amma sizinlə bir mənalı şərikəm ki, mediada bu ön hazırlıq məsələsi olmamalıdır. Şəffaflıq həmən verilməlidir, amma mən deyənlər o daimi, bax, o diqqətdə saxlamaq şərtilə, müəyyən mexanizmlərlə ki, bax, o peşəkar mühiti kim şey eləyəcək, hansı media təşkilatı qabağa düşəcək, ortaq qaydalar müəyyənləşdirəcək, bu ortaq qaydaları bazarda, nə deyim, bir əmtəyə çevirəcək, qiymətli bir əmtəyə çevriləcək. Bax, bunlar önəmlidir. İndi bu efirdə çox vaxt almaq istəmirəm. Demək istədiyim budur.
Təşəkkür edirəm fikrinizə görə. Qul müəllimə sual.
Biz bunlar çox bizi dərin fəlsəfə məsələləridir. Yəni bizim dinləyicilərin də başını istəmirəm bundan ağırdıq. Əslində Zeyno müəllim dedikləri hamısı bu konseptual məsələlərdir. Bir medianın birbaşa fəlsəfəsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Söhbət bundan gedir ki, biz 90-cı illərin əvvəllərini gətirək göz önünə. Mətbuatın azadlığı var idi, amma peşəkarlıq yüksək deyil idi. Amma indi tutaq ki, biz peşəkarlıqdan nə qədər danışaq, amma bizim azadlığımız yoxdur. Baxın, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan mediası azadlıq da yeni idi. Azadlığın o şirin dadını jurnalistlər də, mətbuat da, oxucular da hiss edirdi ki, toxunulmamış mövzular qaldırılırdı, problemlər qoyulurdu, nazirlər tənqid olunurdu, araşdırmalar aparılırdı. Yəni, mətbuat cəmiyyətə ton verə bilirdi. Vətəndaş cəmiyyətinə ciddi mesajlar verə bilirdi. Amma bugün mətbuatın azadlığı məhdudlaşıb, bugün çoxluq qəzetlər yalnız təşviqat və təbliğatla məşğuldur. Az saylı, belə deyək, müstəqil qəzetlər və tənqidçi media çox ciddi problemlər qaldırır, amma o nəticəyə nail ola bilmir. Biz azadlığın dalınca indi sürünürük. Məsəl üçün, siz indi azadlıq radiosunun göstəricilərini deyəndə mən fikirləşirəm ki, görünəcək nə qədər texniki problem həll olunmalıdır, nədən nəyə keçməlisən ki, bu azad sözün dalınca gedə biləsən. Yəni, bax, bizim ən böyük problemimiz odur ki, azad sözə, azad məlumata, gərəkli, dəyərli, vacib məlumata çatmaq çətinləşib. Bax, budur problem. Biz onu asanlıqla əldə edib tamaşaçıya, dinləyiciyə, oxucuya ötürə biliriksə, bunu bizim azadlığımız və mövcud şərait imkan verirsə, biz azad mətbuat yaradırıq. Yox, əgər bunlar yoxdursa və bu hər şey avtoritar formada həll olunursa, Zeynəb əmim deyən kimi biz tələb yox, xahiş eləməyə girişiriksə, bizim vəziyyətimiz çox ağır olacaq. Biz əl açan, yalvaran media mühitindəyik. Bugün məsəl üçün mən baxıram, insanlar ad istəyir, ev istəyirlər. Jurnalistin evi olmalıdır, bu təbii, amma biz bunun üstündə siyasət qura bilmərik ki, niyə həkimin evi olmamalıdır? Niyə mühəndisin evi olmamalıdır, amma jurnalistin evi olmalıdır? Hansı xidmətlərimizə görə biz hökumətə deyirik ki, bizə jurnalistlərə ev verin? Amma əksinə biz o mühiti yaratmalıyıq ki, Azərbaycan cəmiyyətində ədalət bərqərar olsun.
Jurnalist özü ev ala bilsin.
Jurnalist özü ev ala bilsin, həkim ev ala bilsin. Bəyəm o ibtidai sinif müəllimi, gözünün qarasını əridən o ibtidai sinif müəllimi, onun mediaya səsi çatmırdı, ben o ev tələb elə bilməyəcək. Ona görə bu cür məsələlərdə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mediası, jurnalistləri çox belə ələ baxımlıq bir psixologiyası formalaşdırılıb və bu 98-ci ildən sonra mövcuddur. Şahbaz bəy dedi 2003-cü il. Yox, bizdə psixologiya dəyişib. İnsanların mətbuata münasibəti dəyişib. Və bu dəyişkənlikdə jurnalistlərin də çox təəssüf ki, çox mənfi rolu var. Yəni, biz bir çox nümunələr gətirmək olar ki, bax, bu davranışlar mətbuatı gözdən saldı və yeni qurumlar yaratdıq. Bunlar ümidləri doğrultmadı. Bunlar yollarını azdılar, tamam başqa istiqamətə getdilər. Medianın gücü olmadı. Media gücdən düşdü, zəiflədi. Bilirsiniz, bir insanın gücü varsa, onunla hesablaşırlar. Bir insanın gücü yoxdursa, onun başına qapaz vururlar. Azərbaycan mediası bugün zəif olduğuna görə, bax, onun başına qapaz vurulur. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda medianı inkişaf etdirmək, ona impulslar vermək üçün çox güclü imkanlar var. Peşəkar mühitdə yaratmaq mümkündür. Azərbaycanda kifayət qədər media peşəkarlar var, yaxşı qəzet çıxarda bilənlər var. Bunu bizim ən yaxın tariximiz də göstərir və sübut edir. Sadəcə olaraq, fədai sözünə Zeynəb müəllimi xoşu gəlmədi. Xoşu gəlmədi, amma mən hesab edirəm ki, bu nümunələr olmasa çətinliklər yaranacaq.
Yox, Azərbaycan mediasında fədaisi olub da, yəni fədai o deməkdir ki, yəni bu sözə görə özünü qurban verir. Bilirsiniz, Azərbaycan mediası bizə elə gəlir ki, siz hər gün qurban verilməlidir, elə deyil. Jurnalistlərin ölümü fövqəladə hallarda ola bilər, müharibə şəraitində ola bilər filan. Amma sözə görə onu həbs eləmək və yaxud öldürmək bu qeyri-mümkün bir şeydir. Bu inanılmaz dərəcədə ibtidai bir şuurun nəticəsidir. Bu cür düşünmək insan olmaz. Ümumiyyətlə insan gərək öldürmək, sözə görə öldürmək barəsində düşünməsin. İndi mən 1450-ci ildə ilk Çapava adanlığı yaranıbdır. Üstündən 600 il keçibdir. Və bu 600 ildə heç zaman media, indi ondan təqribən bir 100 ildə sonra mətbuat, kitab, nəşriyyatlar yaranmağa başlayıbdır. Media heç zaman məğlub olmayıb. Həmişə qalib gəlibdir. Amma o media ilə kim mübarizə aparıbsa, kim ona qarşı, mediaya qarşı gedibsə, onlar həmişə məğlub olur.
Siz bu sözü əvvəldə də dediniz, Şahbaz bəy. Mən belə bax, mən deyirəm, medianın işi mübarizə aparmaq deyil.
Yox.
Və kim də media ilə mübarizə aparsa, siz də şərkəm ki, Don Kixot kimi yel dəyirmanla vuruşmaqdır. Amma bizdə bayaq dediniz ki, hakimiyyət qorxur. Bizim hakimiyyət qorxmur. Mən sağ çıxdım.
Nədən qorxmaq?
Söz azadlığına. Bizim hakimiyyət çox usta, çox ağıllı, sözün pis mənasında. Elə bir taktika seçib ki, 98-ci ildən bu yana baxın, qəzetləri bir-bir necə dənləyib sıradan çıxardırlar. Sizin bizim tanıdığımız insanları niyə dizlərini qatlayırlar?
Sizə niyə?
Tamahlarının ucbatından.
Əgər qorxmurlarsa niyə? Qəzet yoxdur, gəlir gətirir.
Bilirsiniz nə tərdir? Bax, mən mətbuatım, mən redaktorum, mən sözü yazıram, cəmiyyəti məlumatlandırıram. Amma mənə deyirlər ki, ala bu sümüyü, ala bu saqqızı çeynə, bunu eləmə. Heç kimi döyüb o yoldan çıxartmırlar. Siz biləsiniz, yəni biz biraz gərək bəzi şeyləri obyektiv deyəm. Mən çox heyrət eləyirəm.
Bir qədər əvvəl dedi ki, deyirsiniz, heç kimi döyüb yoldan çıxartmırlar, amma faktiki ölən var, həbs olunanlar
yox,
var.
Yox, yəni
Bahadır Əziyev kimi ayaqları sındırılanlar var.
Yox, mən yəni o mənada demirəm ki, bunu buna məcbur eləyirlər. Baxın, əksinə tutulanlar, döyülənlər, yəni onlar yenə o keyfiyyətlərini saxlayırlar. Amma döyülmədən Yəni mən sizə arzulamıram o döyülsün jurnalistlər və s. Yəni mən bu mətbuatda ardıcılığı, sistemli deyirəm. Bu təzyiqlər Göyəsən bəy Zərdabiyə yox idi. Bu təzyiqlər 20-ci əsrin əvvəllərində senzura vasitəsilə, başqa vasitələrlə bu təzyiqlər həmişə olub. Amma bizdə çox təəssüf ki, kütləvi şəkildə insanlar, yəni o yollarından könüllü əl çəkdilər.
Siz mənim demək istəyirəm, çar dövründə olan təzyiqlər adamları böyüdürdülər. Böyüdürdü o təzyiqlər. Amma bizim dövrümüzdə olan təzyiqlər adamları işsildirdilər. Həqiqətən, o dövrdə deyək ki, türməyə tutulan, həbsxanada olan insanlar çıxdılar, inqilab etdilər və çar hökumətini devirdilər.
Metodlar fərqli idi ona görə.
Amma türməyə sonra da molla olaraq oradan çıxırlar. Yəni, belə qəribə bir, bizim türmə şəraiti də çox ilahi bir qüvvəyə malikdir. Amma
ilahi yox, əslində, şeytani qüvvəyə malikdir.
Dırnaq arası ilahi deyək ona. Əslində, həqiqətən, bugün bizim doğrudan bayramımızdır, böyük bir bayramdır. Azərbaycanın, məncə, bundan böyük bir bayramı yoxdur. 135 il bundan əvvəl iki dəfə
mən buna biraz bayram deməyə, düzü çəkinirəm. Niyə? Mən buna biraz jurnalistlərin təmas belə günü kimi baxıram. Yəni, bu dəqiqə bizim belə mətbuatı, bayram bəli, o mənada bayram ki, Avropada nəhayət ki, 260 ildən sonra, Avropada ilk qəzet çıxandan təxminən 260 il sonra Azərbaycanda əkinçi qəzeti çıxıb. Yəni, demokratik ənənələr gəlib. Həsən bəy Zərdabı bu millətə bir ictimai göz verdi. Ona bir düşüncə verdi. Ona qəzet oxumağı öyrətdi. Ona Avropaya üz tutmağı öyrətdi. Texnologiya öyrətdi. Bax, bu Həsən bəy Zərdabinin bizim bu xalqın tarixində ən böyük xidmətlərindən biri odur ki, bu birinci əkinçi oldu. Vətəndaş cəmiyyətini qurmağın əkinçisi oldu. İlk QHT yaratdı, yəni xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı. İlk QHT-ni yaratdı. İlk teatrı yaratdı. İlk qəzeti buraxdı. Yəni bunun ictimai bir şəxs oldu. İnsan həyat yoldaşını da bu prinsipdən seçib ki, mənim ideyalarımın gerçəkləşməsində bu mənə kömək eləsin. Yəni bax biz Həsən bəy Zərdabinin adını çəkəndə çox ehtiyatlı olmalıyıq. Məsəl üçün mən 100% əminəm ki, Həsən bəy Zərdabi bu gün sağ olsaydı, o bugün bizim bəzi media insanlarını çox ciddi şəkildə məzəmmət eləyərdi. Çünki xarakter etibarı ilə də çox sərt adam olub ki, insanı, kütləni, ictimai mühitə allatmaq olmaz. Qəzetdən yalnız xalqın mənafəsi.
Zərdabi kimi nüfuz sahibi adamlar varmı sizcə?
Yox, bu mühitlə Zərdabi mühitini eyniləşdirmək olmur. Çünki belədir, o vaxt diplomlu, savadlı insanlar az idi. Amma xalq üçün fədakarlıq göstərmək istəyənlər var idi. Həsən bəy Zərdabi və onun əməkdaşları, əqidədaşları, bax, bu cür insanlar idi. Bugünkü bizim cəmiyyət xeyli mənəvi deqradasiya məruz qalır. Bilirsiniz, bir var ki, binanı təmir eləyəsən, bir də var ki, onu təzdən tikəsən. Həsən bəy Zərdabi o binanı yenidən tikdi. Biz isə indi bu gün təmirlə məşğul olmaq istəyirik. Bax, problemin çətinliyi buradadır ki, mühit, mənəvi mühit o cümlədən fərqlidir. Həsən bəy Zərdabi bizi sürüdən, yəni bu sözü deməkdən mən çəkimirəm, bizi sürüdən millətə doğru dartdı. Bizi molla məktəblərindən bir gerçək Avropa tipli məktəblərə doğru dartdı. Bizi bataqlıqdan çıxardıb quru bir yola saldı, bizə işıq verdi, göz verdi, ictimai baxış prizması yaratdı bizim. Çünki biz dünyaya biraz geniş baxaq. Bax, o qəzetin yaranmağı ilə biz bir millət olaraq formalaşma yolunu keçdik.
Və bunu da bayram
bu gəldi, çatdı.
Yox, mən də o mənada hesab eləyirəm, bu doğrudan da.
O doğuşu, bax, o qəzetin yaranışı bayramdır.
Qulu Məhli fikirlərinə qoşuluram.
Bu, yoxsa indiki bu mətbuatda bu üzr istəyirəm, axmaq-axmaq işlərlə məşğul olan insanlar var. Mən gedirəm bu media tədbirlərinə, baxıram ki, buradakı adamların bu mətbuata, bu əkinçi ənənəsində nə aidiyyatı var ki? Ona görə, yəni bax, bu məsələlərə görə deyirəm ki, hələlik Həsən bəy Zərdabinin media ilə bağlı o ictimai ideal var ki, o gerçəkləşməyib.
Azərbaycanın ən doğrudan da real və belə bayramı, məncə, bundan böyük bayramı ola bilməz və bu bayramı görə bütün Azərbaycan mediasını və Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini ürəkdən təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun deyirəm.
Olsun.
Zeynal bəy, sizin təbrikiniz var idi mi? Qısaca.
Mən istərdim ki, azad söz pul qazandıra bilsin. Azad söz pul gətirsin. Əgər azad söz pul gətirmirsə, deməli orada azadlıq yoxdur. Və Zərdabidən bizə qalan bir məsələ də budur ki, o bizi dünyanın bir bucağı görmək istəmirdi. Bütün götürürdü. bütün götürür, təsəvvür edirsiniz, o bütün götürməyin arxasında o qədər mənalar, o qədər laylar durur ki, bizə vəsiyyəti də sanki budur. Zərdabini düşünəndə Azərbaycanı düşünək, Rahman Bədalı bunu çox gözəl deyir. Problemlərimizdən danışırıqsa, deməli həmişə Zərdabi bizim üçün aktual qalacaqdır. Və bugün problemlərimizdən danışa biliriksə, amma onları gerçəkləşdirə bilmiriksə, deməli hələ Zərdabiyə çoxlu borclarımız var.
Zərdabi hələ bu gün də bizi qoruyur.